Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Првиот ден од новата година македонските граѓани ги чека поскапа електрична енергија. Имено од ноќеска на полноќ струјата поскапува за 9,5%. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски во образложението за ова поскапување изјави:
цената на електричната енергија за домаќинствата се зголемува за 9,48%. Реалното зголемување, како што кажав, ќе беше многу повеќе, но успеавме да скратиме многу трошоци и дополнително владата превзема обврска да им помогне на државните компании во наредниот период. Исто така, регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која што го промени тарифниот систем и од 1 јануари се укинува дневната ефтина тарифа. Ефтината тарифа во текот на ноќта и во недела остануваат и никогаш не биле доведени во прашање.
Оваа цена ќе важи до 1 јуни, но Бислимовски очекува да важи и понатаму, со предвидување дека по тој датум ќе има стабилизирање на европскиот енергетски пазар. Македонија старата година ја испраќа со три големи рани на душата, а тоа се жртвите на светската пандемија на коронавирусот и двете трагедии од национални размери, а тоа се пожарот во ковид болницата во Тетово и автобуската несреќа во Бугарија. На 26 февруари 2020-та беше регистриран првиот инфициран македонски државјанин од вирусот. Од појавата на заразата досега настрада околу 8000 лица. Досега во државава се направени вкупно 1.600.000 тестирања, а вкупниот број на ковид дијагностицирани од почетокот на епидемијата изнесува 223.740. Оздравени се 211.000 пациенти. Македонија од почетокот на здравствената криза веднаш се посвети на преземање мерки и обезбедување вакцини, но тоа не одеше така лесно и брзо колку што налагаше ситуацијата. Главниот координатор на кризата беше министерот за здравство Венко Филипче, кој апелираше на масовна вакцинација.
Како држава, во изминатите година и половина вложуваме максимални напори за да одговориме на можеби најголемиот глобален предизвик во последните 100 години, димензионирање на мерки за заштита и превенција од вирусот, преструктурирање и доопремување на здравствениот систем, мобилизација на целиот медицински кадар во земјата, помош за стопанството и ни за други. Но ова е состојба на криза, тука и на секаде во светот, а единствено со вакцинација можеме кризата да надминаме.
Опозицијата од почетокот тврдеше дека власта е неспособна да се фати во костец со здравствената криза. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, повеќепати апелираше власта да го најде вистинскиот излез.
Ние апелиравме луѓе, почнете го процесот да си набавите вакцини за грип. Еве, дојдовме ноември, ке заврши декември, не знам воопшто дали има стигнато доволен број, има некоја количина. Вакцинирањето во минатото завршувало во октомври. Истото ќе биде и со оваа вакцина, се плашам дека ние повторно ќе бидеме тие кои што меѓу последните ќе ги добијат тие вакцини. И затоа еве што од сега апелирам до надлежните да најдат место во тој rush hour кој што ќе се случи во еден момент во светот кога тие ќе се појават на пазарот, да можеме да бидеме меѓу првите, бидејќи до сега се што направија бевме убедливо последни или најлоши.
На 8 септември за неколку минути изгоре монтажната болница во Тетово, наменета за заразени од ковид вирусот, во која изгореа 14 пациенти, а 12 беа тешко повредени. И покрај истрагите во кои беа вклучени и германски експерти, засега нема поведено постапка за нечија одговорност. Обвинителството продолжува со преземање дејства до целосно расчистување на причините за настанатиот пожар, во модуларната болница во Тетово. На крајот на ноември несреќата на запалениот автобус во Бугарија на патот Струма однесе 45 животи и 7 повредени. Автобусот беше во собственост на агенцијата Беса Транс. Сите жртви од трагедијата на Струма починале од задушување, соопшти бугарското обвинителство. Истрагата покажа дека на 18 ноември не бил електронски евидентиран излезот на автобусот од земјава и дека ги немал сите документи за исправност за вршење таква дејност. Меѓу загинатите имаше и 12 деца. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски по несреќата вети дека во